Tai iš posėdžio darbo tvarkės išbraukiam trečią klausimą dėl alkoholio kontrolės įstatymo vieno straipsnio pakeitimo ir sutarėm, kad tie siūlymai bus kompleksiškai svarstomi iniciatyvoje, kuri yra suburta Seime, kad nedarytumėm kažkokių mažų įstatymo pakeitimo, tiesiog būtų kompleksiškai peržiūrėti ribojimai ir pasiūlytas paketas pataisų vietoje paskirų iniciatyvų, tai tiesiog tai kaip savo pastebėjimą pasiūlysime tai darbo grupiai, o paties įstatymo projekto sutaupysim truputėlį darbo tvarkės. Ir tuomet yra keli papildomi klausimai vyriausybės posėdžio, kuriuos įtraukėme. Dėl paciento priemokos, dėl profesinių sąjungų sutarties ir dėl subsidijų nukentėjusiom įmonėm dabar galiojančios tvarkos dalinio pakeitimo. Tai dėl darbo tvarkės susitarę esam, turbūt, kad su šitais pataisimais keliaujame į priekį. Tuomet A dalis švietimo įstatymo 15 straipsnio pakeitimo projektas, vyriausybės išvada, ar kas nors turėtų klausimų ar pastebėjimų. Nematau prieštaravimų, susilaikymų. Nematau, tuomet keliaujam su šitą išvadą į Seimą, pritarta. Antras klausimas, Marijampolės laisvosios ekonominės zonos teritorijos ribų nustatymo nutarimo pakeitimas. 2012 m. rugpjūčio 21 dienos, numeris 964. Ar kas nors prieštarautų ribų pakeitimui? Sulaikytų. Nematau, vadinasi, patvirtinam ribas ir keliaujam tolyn. Trečias klausimas išbrauktas. Ketvirtas klausimas, vyriausybės 19 metų balandžio 30 dienos nutarimas numeris 435 dėl strateginių sporto šakų kriterijų 19-20 metams nustatymo pakeitimo. Ar kas nors turi klausimų ar pastebėjimų? Nematau, ar kas nors prieštarautų arba norėtų susilaikyti? Irgi nematau, tuomet patvirtinam. Penktas klausimas dėl asmenų paskyrimo į tarptautinio investicinių ginčių sprendimo centro arbitrų sąrašą. Suderintas klausimo arba pastebėjimų. Nematau prieštaravimų ar susilaikymų. Irgi nematau, tai keliaujame į priekį, pritariam šiam sprendimui. Šeštas klausimas, vėlgi išvada vyriausybės dėl saugomų teritorijų įstatymo 32 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. Ar kas nors turi klausimų ar pastebėjimų šią temą? Neturi. Ar kas nors norėtų prieštarauti arba pasilaikyti dėl išvados siūlomas? Matau, kad tarsi kažkas kelia ranką, bet nesugebu žiūrėti, ne čia kažkas bando pasijungti. Vadinasi, nematau, kad kas nors prieštarautų ar turėtų kažkokią kitą nuomonę, tai pritariam šiam pasiūlymui. Ir pereinam prie B dalies. B dalis, septintas klausimas, Respublikos Seimo antrosios pavasario sesijos darbų programos. Tai čia man tenka garbė pristatyti šitą klausimą. Daug derinomės, daug dirbome visi kartu, kad sudėliotumėm tą programą, kurią galėtumėm pasiūlyti Seimui svarstyti pavasarį. Natūralu, kad dar nesame baigę vyriausybės priemonių plano, kurį tvirtinsime turbūt po 2 savaičių, tai teko derintis ir ten planuojamus dalykus ir tai, ką planuojame pavasario sesijai. Tai nemažai tų įstatymo projektų yra, bet turbūt mus į pliuso, sakant, lėkštelė yra keletas svarbių aspektų, kad nemažai tų projektų yra jau pateikta Seime. Vadinasi, iš esmės, jeigu Seimas tuos klausimus per pavasario sesiją apsvarstytų, tai persikeliančių į vėlesnę sesiją darbų jau neturėtų būti šitiek daug, o iš papildomai pridedamų projektų yra taip suskirstyta į keletą aiškių blokų. Pirmas blokas, žinoma, tie projektai, kurie dera su vyriausybės programa ir jos nuostatomis. Antras blokas yra Europos Sąjungos teisės aspektai, keletas, tiek tie teisės aktai, kurie sprendžia pažeidimų procedūras, kurių pradėtų prieš Lietuvą turim keletą ir todėl įstatymų projektai turi būti koreguojami tiek ir naują darbotvarkę pastaruoju metu priimtų arba iki tam tikro laiko turimų perkelti teisės aktų pakeitimai, kurie taip pat kaip įstatymai keliauja į Seimo sesijos darbotvarkę ir dar vienas toksai specifinis blokas kiti. Ir ten daugiausiai yra konstitucinio teismo nutarimus įgyvendinantis įstatymų pakeitimai. Tai ko šitoje sesijoje nėra, bent jau iš vyriausybės siūlymo ir mano supratimu yra savaime suprantami dalykai, kad tom didelėm reformom parengti mums reikės papildomo laiko ir manau, kad įstatymų projektai susiję su daugeliu reformų Seimą pradės pasiekti nuo rudens sesijos, nes reikia ir daugiau diskusijų, ir laiko pasirengti, ir įtraukti socialinius partnerius, tačiau kai kurie turbūt svarbus dalykai šitai vyriausybei jau šitoje sesijoje atsispindi ir tarp tų projektų, kurie jau čia yra įtraukti, išskirčiau energetinės nepriklausomybės projektus, išskirčiau taip pat inovacijų politikos projektus, taip pat projektus, kurie yra susiję su tam tikrų profesijų ar institucijų įgalinimu ir įtraukimu, ar tai būtų ugdymo pagalbos pedagogai, ar tai būtų socialiniai darbuotojai. Tai manau, kad svarbių sprendimų yra nemažai, bet žinoma, reikia pirmiausia tiems kitiems darbams, kurie yra svarbus mums programos vykdymo aspektu, turbūt tinkamai susiplanuoti etapus ir matyt, kad nuo rudens jau tų paketų reforminių, jeigu galima jau taip pasakyti, į Seimą keliaus gerokai daugiau. Yra įtrauktas biudžeto įstatymo pakeitimas, taip kaip ir kalbėjome, kai teikėme biudžeto projektą, kad ir dėl COVID-o, ir dėl sprendimų, kurie bus priimti ir susiję su atsigavimo fondu, tų pakeitimų gali reikėti ir tuos pakeitimus teiksime. Turbūt neišvengsime to, kad atsiras kažkokių poreikių, papildomų, netikėtų ir neplanuotų, dabar galbūt negalima numatyti, arba kažkokie projektai, kurių mintys dar iki šiol iki galo galbūt nėra iškristalizuotos, bet matome, kad spėsime tą padaryti per pirmą pusmetį. Tai žinoma, kad tada galimai Seimui pateiksim ir vienu kitu projektu daugiau, negu kad dabar yra numatyta, bet būtų labai gerai, kad tai netaptų blogų įpročių, kad daugiau mažiau mes stengtumėmės laikyti savo sutartos darbotvarkės ir papildomus įstatymo projektus teiktumėm tuo atveju, kai tai yra aiškiai vyriausybės programos, kažkokia labai labai aiški vyriausybės programos nuostata ir tikrai matome, kad esame pasirengę šiek tiek anksčiau, negu galbūt galvojom, tuos projektus Seimui pateikti pavasario sesijoje. Tai ar kas nors jau dabar dėl to galutinio sąrašo ir galutinės lentelės dar turėtų kažkokių patikslinimų ir papildymų? Prašau, Arūnas Dulkys.
Gerbiama premjerė, būtent diskutuojant tiek apie vyriausybės programą, tiek apie priemonių planą su socialiniais partneriais ir visuomenė, pamatėme, kad tikrai dar labai norėtumėm įtraukti vieną teisės akto projektą. Tai būtų sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 23 ir 24 straipsnio pakeitimo klausimus, nes manome, kad reikėtų sveikatos priežiūros įstaigų įstatymę atsisakyti Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės, visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros įvairių biudžetinių įstaigų pavadinimų išvardinimo, pavedant jų sąrašą tvirtinti vyriausybėje ar jos įgaliotą instituciją ir taip mums būtų sudarytos sąlygos geriau vykdyti tiek vyriausybės programą, tiek priemonių planą, tiek optimizuoti šių įstaigų vykdomą veiklą ir tai matyt galėtų būti gegužės mėnesį pavasario sesiją. Tai jeigu pritartumėte, tai labai prašytumėm.
Ačiū. Evelina Dobrovolska, prašau.
Aš taip pasinaudodama progą labai norėčiau pasidžiaugti šios vyriausybės vienu iš tokių kertinių vizijų ir matymų, kad kalbame apie kokybišką teisėkurą ir atsisakome iš esmės to paties įstatymo chaotiškų ir kelis kartus keitimo per vienerius metus. Tai labai džiaugiuosi, kad ir visi ministrai planuodami savo darbus tiek jau pavasario sesijoje, tiek su tikrai ir artimiausius ketverius metus taikė šį principą ir atsimins, kad tuos darbus galime susiplanuoti ir susigrupuoti. Tai ir dėkoju labai premjerei, kad šitą principą įgyvendinau ir praktikoje.
Tai aš galiu įgyvendinti tik tai, dėl ko mes sutarėm. Turbūt visą laiką to 100% išlaikyti nepavyks, nes koks nors nelaimingas administracinių nusižengimų kodeksas matyti, kad bus vienas iš tokių, kur dažniau pasitaiko būti vienam ar kitam pakete, bet aišku, pagal galimybės, na, tikrai turim laikytis to to susitarimo, kad teisės aktų keitimai turi būti planuojami, ypatingai įstatymų keitimai, ir kad jeigu tikrai kažką galime sujungti, taip kaip dėl alkoholio kontrolės įstatymo irgi nutarėm, kad jeigu galim kažką sujungti į tokį bendresnį ir didesnį pakeitimą, tai taip yra visada geriau, negu kad tam pačiam Seimo posėdį svarstyti visą šūsnį to paties įstatymo keitimų. Tai aš esu informuota, kad Rūno Dulkio paminėtas projektas yra jau įtrauktas į atnaujintą projektų sąrašą, tai tuomet su šia ilga lentele, jeigu niekas nenori prieštarauti, keliaujam į Seimą ir stengiamės laikytis terminų ir stengiamės laikytis to, ką patys užsibrėžėm. Ir aštuntas klausimas iš karto administracinių nusižengimų kodekso pakeitimas. Va, prisikalbėjau ir taip suprantu, kad čia išvada, ne mūsų projektas, tai prašau, Evelina, dobro balsą.
Tai būtent dėl išvados pačio pasiūlymo, tai yra įstatymo pakeitimo esmė, atsisakyti to turimo administracinio nusižengimo kodekse taikomų sankcijų diferencijavimo, iš esmės sušvelninant atsakomybę motociklų vairuotojų būtent tiek už greičio viršimus, tiek už kitus nusižengimus. Tai pasiūlymas yra visgi nepritarti įstatymo pakeitimui, nors aš vertybiškai labai palaikyčiau motociklų vairuotojus ir daug ką jiems leikščiau ir mylėčiau, tačiau žiūrint iš esmės į tos argumentus, kuriuos mes turime ir išvadoje, na, dėja, šiai dienai tiek Lietuva nėra pati saugiausia valstybė, jeigu mes žiūrėtume pagal statistiką žuvusį eismo įvykiuose skaičiumi. Lygiai tas pats, na, eismo saugumo užtikrinimo srityje motociklai laikytini vieni iš pavojingiausių transporto priemonių rūšių, o jų vairuotojai yra priskiriami pažeidžiamiausio eismo dalyvio grupiai, tiek dėl objektyvių priežasčių, tiek dėl kitų. Lygiai tas pats, ką mes turėtume visgi pasižiūrėti, tai visgi rodikliai, kurias galima pamatyti ir statistika pažymoje iš esmės byloja, kad tikrai na, eismo saugumas ir būtent tie įvykiai, kur dalyvavo ir motociklo vairuotojai, na, nesudaro prielaidų jų sulyginti sankcijų su automobilio vairuotojais, atitinkamai na, siūlytina nepritarti.
Taip, ar kas nors turi klausimų teisingumo ministrai, ar pastebėjimų kažkokių dėl šios išvados, kas nors norėtų kitą nuomonę pateikti, nematau, tai tuomet siūlome pritarti šią išvadai ir teikiame ją Seimui. Devintas klausimas, didelis paketas įstatymų pakeitimų, juridinių asmenų nemokumo įstatymo eilės straipsnių ir dar visos krūvos įstatymų fizinių asmenų bankroto garantijų darbuotojams jų darbdavių tapus nemokam, darbo kodekso, civilinio kodekso atitinkamų straipsnių pakeitimo įstatymų projektai. Tai prašau Gintarė Skaistė.
Taip, tai vyriausybei pateikti juridinio asmenų nemokumo įstatymų pakeitimo, fizinio asmenų bankroto įstatymų pakeitimo, garantijų darbuotojams jų darbdavių tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo užmokesčio išmokų įstatymo pakeitimo, darbo kodekso ir civilinio kodekso pakeitimo įstatymų projektai, kurie parengti perkeliant restruktūrizavimo ir nemokumo direktyvos nuostatas į nacionalinę teisę. Projekto tikslas įgyvendinti šią direktyvą, sudarant sąlygas didinti juridinių asmenų restruktūrizavimo ir fizinių asmenų bankroto proceso efektyvumą. Ir pati projekto esmė, pagrindiniai įstatymų pakeitimai apima šiuos aspektus. Pildomas juridinių asmens vadovo pareigos esant nemokumo tikimybei, nustatomi privalomo nemokumo administratoriaus skirimo ir restruktūrizavimo procese atvejai, sudaroma galimybė restruktūrizavimo planą patvirtinti be juridinio asmens dalyvio ar be kreditorių pritarimo, nustatoma vykdomų esminių sutarčių, kurios būtinos juridinio asmens veiklos tęstinumų užtikrinti apsauga derybų dėl restruktūrizavimo plano laikotarpiu, stiprinama sandorių ginčijimo apsauga restruktūrizavimo procese, įtvirtinamos nuostatos dėl juridinio asmens darbuotojų supažindinimo ir konsultavimo apie vykdomą restruktūrizavimo procesą numatomus pokyčius. Taip pat siūloma nustatyti darbuotojų reikalavimų tenkinimą iš garantinio fondo restruktūrizavimo procese ir numatomas kreditorių informavimas elektroninių ryšių priemonėmis fizinių asmenų bankroto atveju. Ir projektas suderintas su atsakingom institucijom.
Ačiū, ar kas nors turėtų klausimų ar pastebėjimų kažkokių dėl teikiamų projektų. Nematau, tai tuomet, jeigu nematau kitų nuomonių, teikiame įstatymo projektų paketą Seimui svarstyti. Dešimtas klausimas, 21 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstimas pagal programas. Prašau, Gintarė.
Taip, Finansų ministerija parengė ir teikia nutarimo projektą, remdamasi Lietuvos Respublikos 21 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, įgyvendinant Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkto, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto sudarimo ir įvykdymo taisyklių 17 punktų ir atsakomybės ir funkcijų paskirstimo tarp institucijų įgyvendinant 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 21-27 ES fondų investicijų programą taisyklių 39 papunkčio nuostatas ir projekto tikslas pagal asignavimų valdytojų pateiktas programų sąmatas paskirstyti 21 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintus asignavimus pagal asignavimų valdytojų vykdomas programas ir patvirtinti 21 metų maksimales ES 2014-20 metų techninės paramos veiksmų programai administruoti ir techninės paramos skirtos informuoti apie veiksmų programą ir veiksmų programą įvertinti skiriamas sumas.
Taip, čia kaip visada pagal institucijų pasiūlymus, aišku, pirmiausia sudėliota, tai čia turbūt, kad nebent kas nors apsigalvojo, tai dar turėtų kažkokių pastebėjimų, bet sugalvot, matyti galimybės yra gana ribotos ir tokiu atveju pritariam šitam nutarimo projektui, šitam paskirstimui ir vėliau, jeigu bus poreikis, spręsim dėl keitimo. 11 klausimas. Lapkričio 4 dienos nutarimas numeris 1226 dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo. Prašau, sveikatos ministras.
Taip, gerbimo premjerė, gerbimi kolegos, tai atsižvelgiant į nepalankę COVID lygos epidemiologinę situaciją Lietuvoje ir pasaulyje, išlieka poreikis ir toliau riboti šios infekcijos plitimą, todėl Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamų lygų profilaktikos ir kontrolės įstatymo atitinkamomis nuostatomis siūlome pratesti karantino režimo trukmę visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje dar vienam mėnesiui iki 21 metų kovo 31.24.00. Šalyje įvedus griežtas karantino sąlygas, sergamumas liga yra sumažėjęs, tačiau per savaitę registruojamas atvejų skaičius vis tik dar yra didelis, kaip antai statistikos departamento skelbiamais duomenėmis vasario 23 dieną naujų atvejų skaičius per 14 dienų, tenkantis 100 tūkstančių gyventojų buvo beveik 243, na, o teigiamų diagnostinių tyrimų dalis per 7 dienų laikotarpį buvo beveik 8%. Na, pastebima, kad paskutinę savaitę susirgimų skaičius nebemažėja, o bendra teigiamų atvejų dalis bei teigiamų tyrimų dalis tarp simptomus jaučiančių asmenų taip pat pradėjo didėti. Dar būtų galima paminėti, kad šią savaitę padidėjo ir hospitalizuojamų asmenų skaičius. Šiuo metu ligoninėse yra 1000 asmenų, iš jų daugiau nei 800 yra reikalingas gydimas deguonies terapija, beveik 100 yra gydomi reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje. Na, tik kokioje 10 savivaldybių situacija yra kur kas geresnė, deja 38 savivaldybėse dar yra ta vadinamoji mūsų raudonoji zona, kai naujų atvejų skaičius per 14 dienų tenkantis 100 tūkstančių gyventojų yra tarp 100 ir net 500 atvejų. Taigi, vertinant visą visumą ir mūsų diskusijas ir tas priemonės visas, ką mes esame aptarę, tai šiuo nutarimu taip pat siūlant pratesnį karantino režimą, siūlome, kad iki kovo 15.24.00 būtų pratestas ir asmenų judėjimo tarp savivaldybių ribojimas ir taip pat siūloma leisti asmenų judėjimą tarp žiedinių savivaldybių, kai asmenys gyvenantis besiribojančiose Alytaus miesto ir rajono, Kauno miesto ir rajono, Klaipėdos miesto ir rajono, Panevėžio miesto ir rajono, Šiaulių miesto ir rajono, Vilniaus miesto ir rajono savivaldybėse juda tarp nurodytų besiribojančių savivaldybių. Taip pat atsižvelgdami ir į nepriklausomų ekspertų tarybos pasiūlymus, siūlome atsisakyti privalomą burną dengiančių apsaugos priemonių, kaukių dėvėjimo atvirose erdvėse, kai šalia 2 metrų spindulių nėra kitų asmenų, išskyrus šeimos narius. Na ir taip pat, jau kaip ir praėjusią savaitę kalbėjome, tebesitėse mūsų pilotinis projektas, todėl siūlome nustatyti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pasirinktoje ugdymo įstaigoje, ugdymo pagal pradinimo ugdymo programą mišrių būdu, proceso pabaiga kovo 7 dieną ir jau po to galėsime aptarti rezultatus. Štai tokie ministrų kabinetui yra pateikti pasiūlymai diskusijai. Ačiū.
Ačiū sveikatos ministrui. Tai turbūt dauguma iš mūsų, o gal net ir visi prieš savaitę, šią savaitę tikėjosi truputėlį galimybių kitus sprendimus priimti ir aš taip pat. Gaila, kad negalim eiti pagal savo patvirtintą planą pirmin, nes na, tiesiog neturime tų aplinkybių, kurios būtų tai leidę, tai kadangi praėjusio savaitę sprendimą dėl žiedinių savivaldybių atidėjom šiai savaitai tam, kad kartu priimtumėm tiesiog daugiau pakeitimų vienu kartu, bet padėtis šiek tiek na, prasikasė smėlyje dėja ir apie tuos pakeitimus mes galėsime kalbėti tik tai vėliau, jeigu matysim, kad situacija vėl pradės gerėti. Tai akivaizdu, kad šiandien tiek matytų sprendimų ir tą galim priimti dėl kaukių dėvėjimo atviros erdvėse. Čia ekspertų diskusijos buvo kelios, rekomendacija tokia kokia pateikta ir ji yra perkelta ir galbūt šiek tiek mažiau kels klausimų, kam vietovėje, tegul ir miesto, bet kur aplinkui nėra žmonių, reikia dėvėti kaukę vidury nakties. Bet turbūt, kad pagrindinis matyt toks aspektas, kai mes čia tą situaciją stebim, galbūt mano čia, aš pasidalinsiu tokiu savo matymu, būtų kiek tie apribojimai, griežti apribojimai dar gali būti taikomi, nes tikrai suprantam visi turbūt puikiai, kad ir žmonės yra pavargę, ir laikymasis, ir motivacija laikytis to apribojimu matyti yra gerokai sumažėjusi. Bet vienas turbūt svarbiausių aspektų šitame procese yra tai, kad mes jau esame pradėję skiepyti savo seniorus. Ir pagal tą planą, kurį dėlioja Sveikatos apsaugos ministerija, pagal tas žinias, kurias turi Sveikatos apsaugos ministerija apie vakcinų tiekimą, galime manyti, kad per kovo mėnesį bent jau pirmu ratu apsuksime tuos žmonės, kuriems yra 70 metų ir daugiau. Pagal tą liūdną statistiką, kurią mes turim apie mirtingumą COVID-o iki šiol, tai labai gerai matome, kad na, absoliučiai didžiausia dalis mirusių nuo šios ligos žmonių buvo būtent tose amžiaus grupėse, tai yra 80 ir daugiau ir 70 ir daugiau. O per kitas amžiaus grupės jau netektis pasiskirstė šiek tiek plačiau. Tai turbūt, kad mūsų pagrindinis interesas visų turėtų būti vis dėlto, na, kuo sparčiau uždengti šitą visuomenės dalį. Žinoma, čia tik pirmas skiepas, bet kiek mes žinom iš diskusijų su savo ekspertais ir iš tų tyrimų, kurie yra pristatyti iš kitų šalių, net ir pirma skiepo dozė labai ženkliai sumažina tikimybę labai sunkios ligos formos arba blogiausios baigties ir tai jau yra tikrai labai didelis palengvėjimas, nes turbūt nuo to labiausiai mes ir norim labiausiai apsisaugoti nuo paties viruso, matyt, kad žmonės apsaugoti na, tikrai yra labai sudėtinga, kadangi tikrai žmonės visi namuose uždaryti visą laiką be savo įprastų veiklų, darbų, pramogų ir kitų užsiėmimų tiesiog objektyviai negali būti. Tai aš sakyčiau, kad mums reikia kantrybės darbas šitam mėnesiui, per kurį tikrai turim stengtis kuo daugiau vyresnių žmonių paskiepyti. Kitas labai svarbus dalykas susijęs turbūt su judėjimo apribojimais ir tuo tą ambiciją leisti savivaldybėm daugiau spręsti klausimų savivaldoje. Na, kol kas nepasiteisino, nes nepaisant to, kad suteikėm galimybę savivaldybių administracijom plėsti testavimo apimtis, tų testavimo apimčių plėtros nematom ir todėl vis dar turim daug savivaldybių, kurios pagal atvejų skaičių yra vienoje spalvoje palankesnėje kaip taisyklė, bet dėl per mažų testavimo apimčių ar dėl per tiršto turbūt testavimo vaizdo yra blogesnėje padėtyje. Taip turim ir juodų savivaldybių nemažai, nors pagal atvejų skaičių juodos savivaldybės yra tikrai tik kelios. Bet pagal kompleksą, tai yra ir testų, teigiamų testų dalį jau jų gerokai daugiau, tai esame aptarę su Sveikatos ministerija ir tikiuosi, kad gal šiandien jau Sveikatos ministras galės pasirašyti savo teisės aktus, kad tiesiog plėsime testavimo apimtis tam tikrom grupėm, kurios yra tolygiai pasklidusios per visą Lietuvą. Ir jų yra visose savivaldybėse ir tų žmonių yra tikrai nemažai ir kviesime juos testuotis tiesiog būreis, taip kaip testuodavo medikus ir kitus žmonės, kurie dabar išėjo iš testavimo dėl to, kad yra didžiąją dalimi paskiepyti. Tai ar tai būtų pareigūnai, ar tai būtų kultūros darbuotojai, tiesiog galėtumėm šitą procesą įveiklinti ir keletą zuikių bandyti nušauti tuo pačiu metu, tiek ir na, pačią situaciją pasimatuoti tose grupėse, tiek ir galbūt kai kuriuose savivaldybėse turėti adekvatesnį vaizdą apie epidemiologinę situaciją ir galbūt tada jau nuo kovo vidurio pereiti į tokį režimą, kai tos savivaldybės, kuriuose situacija yra bloga, yra labiau atribotos nuo judėjimo, negu kad visos savivaldybės viena nuo kitos. Tai jeigu kas nors dar matau kelią ranką Agnė Bilotaitė, tai prašau Agnė Bilotaitė, jeigu kas nors dar turi komentarą ar nori pasisakyti, prašau kelti ranką.
Ačiū labai, gerbiama premjerė. Tai dar praeitą pirmadienį vyriausybės ekstremalių situacijų komisija teikė siūlymą, kuriame buvo siūloma atlaisvinti judėjimą tarp žiedinių ir miestų savivaldybių. Ir puikiai suprantame tą judėjimo ribojimo efektą, kad tai tikrai daro įtaką sergamumo lygiui. Tačiau mes analizavę situaciją praktikoje tikrai pastebėjome, kad jisai sukelia nemažai iššūkių, nes šitie dariniai žiedinių ir su jais susijusių savivaldybių yra tokie labai glaudžiai susiję ir žmonės gyvena, dirba. Vienoje savivaldybėje, vienoje dirba, kitoje gyvena ir tas akivaizdu sukelia visiems tam tikrų iššūkių. Ir manome tikrai, kad šitas atlaisvinimas neturėtų įtakos kažkokiai tai situacijos susijusia su COVID-u pablogėjimo tendencijai, bet tikrai tikimės, kad žmonės bus atsakingi ir tai, kad mes dabar atlaisvinsime, tai nepaskatins, kad žmonės dabar važiuos pas kažką tai į svečius ir namų ūkiai ims maišytis. Nes kaip matome į skaičių, kad didžiausi susirgimo atvejai yra būtent namų aplinkoje. Tad tikrai prašome visų būti atsakingais ir žiūrėti tai tikrai su didelė atsakomybė. Ačiū.
Manau, kad svarbiausia apsaugoti turbūt yra tuos, kurie yra vyriausiai ir labiausiai pažeidžiami, o kiti žmonės savo rizikas matyt skaičiuoja kitaip, bet svarbu, kad savo riziką skaičiuojant būtų neužkrauta rizika ir nieko dėtiem žmonėm. Tai Simonas Kairys, prašau.
Tai ačiū žodį. Nesinori kartuotis apie tai, kas jau buvo sakoma apie tą tokio priblėsusio optimizmą, žiūrint į epidemiologinę situaciją pastarosiomis dienomis. Buvo kalba ir apie pirmųjų kultūros įstaigų galimą atverimą, bet na, tikrai matom situaciją, girdim ir pačias kultūros įstaigas ir tikimės, kad irgi pavyks suderinti tai, kas irgi čia jau buvo užsiminta, kad tas pirmas žingsnis link atsidarimo galėtų būti jau nelaukiant pradžetų periodinių testavimų, tų būtent įstaigų darbuotojų. Tą, manau, tikrai įmanoma užtikrint, o na, visi sprendimai, kaip pasakyti, yra suderinti, paruošti, sąvokos sudėliotos, tekstai patvirtinti ir vyriausybė, matydama ir reaguodama į situaciją, galės priimti sprendimus, bet aišku, mes visada atsiriamėm į tuos skaičius ir tą padėtį ir labai tikimės, kad jinai neužstriks ten, kur dabar užstrigus.
Absoliučiai taip ir dar tikiuosi, kad neužstriks tuo požiūriu, kad bent jau, vėlgi, kad bent jau mes galėsime pamatyti savivaldybėse adekvatesnį vaizdą, negu kad matome dabar iš tiek apimčių, kiek dabar turim ženkliai sumažėjus profilaktinio nuolatinio testavimo grupėm tom, kurios jau yra paskiepytos ir todėl, tiesiog iškrito iš rutinos ir bandysim papildyti jau, na, nelaukdami, kol savivaldybė sugalvos, kuo galėtų papildyti, bandysim papildyti tiesiog tomis struktūromis, už kurias čia dalis jūsų taip pat yra atsakingi ir jeigu rezultatai bus sėkmingi, prie tų diskusijų manau, kad tikrai grįšim neilgai trukus, nes tikrai visi turbūt čia suprantam ir nuovargį, ir niekas čia neturi didelio įkvėpimo matyt, kad svarstyti apribojimus nuolat, bet kita vertus mus taip pat slegia ir atsakomybė už sveikatos sistemą ir tos žmonės, kurie ten dirba ir žmonės, kurie vakcinuoja ir kurie būtent ir turi suvakcinuoti tuos mūsų visus seniorus, kad juos apsaugotų ir todėl kažkaip bandom balansuoti, nors jau dabar neinam tais dideliais žingsniais, net ir dėl judėjimo ribojimų, jau mėnesiui nebesiūlom tęsti, tiesiog bandykim per dvi savaitės rasti kitą schemą judėjimo ribojimų ten, kur jų reikės. Ir ar kas nors prieštarautų šitam siūlymui, kurį pateikė sveikatos ministras? Nematau, tai tuomet pritariam, stebim situaciją, laukiam papildymo testavimo testuojamų asmenų grupių ir kitą savaitę turbūt, kad vienai par kitai prie šitų diskusijų sugrįšim pagal tai, kokia bus padėtis. Tai toliau 12 klausimas. Paciento priemokos už kompensuojamus vaistinius preparatus ir medicinos pagalbos priemonės padengimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimas. Vyriausybės 20 metų birželio 17 dienos nutarimo numeris 647. Arūnas Dulkys, prašau.
Gerbiami kolegos, šiuo nutarimo projektu mes siekime įgyvendinti nuo kovo pirmos įsigaliosiančias Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo atitinkamų straipsnių nuostatas. Tikslas yra suderinti vyriausybės nutarimo nuostatas būtent su įstatymo nuostatomis dėl pajamų ribos, į kurią atsižvelgiama dengiant pacientų priemokas už vaistus ir medicinos pagalbos priemonės. Tai yra vietoj 95%, nustatant kaip įstatymė yra 100% ir padidinimo ir pajamų laikotarpio vietoj praėjusių metų einamųjų pakeitimo. Pastabų ar pasiūlymų būtent su keičiamomis nutarimo nuostatomis nėra gauta, tačiau yra žinoma iš anksčiau įvairių kitų problemų susijusių su šiuo nutarimu ir atsižvelgiant į tiek į vyriausybės kanceliarijos teisės grupės, tiek sodros, teisingumo ministerijos pastabas, taip pat parengėme ir lydinti protokolinį sprendimą, kuriuo yra pavedama mums iki gruodžio 31 iš esmės peržiūrėti paciento priemokas už kompensuojamus vaistinius preparatus ir taip toliau šį tvarkos aprašą. Taip prašytumėm pritarti.
Tai ačiū labai. Aš taip pat primenu, kad kai buvo pritarimas šitai iniciatyvai, tai mano siūlymas buvo įvertinti ir kitas alternatyvas, kurios galbūt būtų administracinių požiūrių pigesnės ir galbūt mums reikia ne tik aprašą peržiūrėti, o pačius kompensavimo principus, nes panašu, kad čia bandydami labai taikliai pataikyti į uragano akį, mes susikūrėm tokį administravimo mechanizmą, kuris galbūt mums kainuoja brangiau, negu kainuotų didesnės išlaidos pačiai priemokai, taikant kažkokį tokį paprastą kriterijų, kaip pavyzdžiui, amžius. Tai prašau, Rimvydas Pilibaitis nori pasakyti, prašau rimtai. Negirdim, prašau mikrofoną.
Taip, atsiprašau, labą dieną, ačiū. Mes tik atkreipėme dėmesį, kad yra siūloma pavesti sveikatos apsaugos ministerijai iki gruodžio 31 dienos peržiūrėti šį tvarkos aprašą, tačiau atkreipėme dėmesį, kaip ministras jau ir užsiminė, kad sveikatos draudimo įstatymas liks neįgyvendintas ta pimtimi, kad į tas pajamas skaičiuotinas nėra įtrauktos nei šio projektų, nei keičiamų nutarimų užsienio valstybių mokamos pensijos, pensijų išmokos pagal pensijų kaupimo įstatymą ir pagal savanoriško pensijų kaupimo įstatymą, nes yra tam tikrų problemų, nes tų duomenų neturim. tai galbūt iš tiesų reikėtų anksčiau grįžti su šio tvarkos aprašo pataisomis ir tuo atveju, jeigu yra neįmanoma įgyvendinti įstatymo nuostatų, tai įtraukiam į pavasario sesiją sveikatos draudimo įstatymą, galbūt jį reikėtų netgi ir koreguoti ir atsisakyti tų nuostatų. Tai siūlytume trumpesnį terminą.
Ačiū. Tai jūsų pastebėjimai yra susiję su tuo, ką aš pradžioj sakiau, tai yra mes sukuriam tokią sistemą kompensavimo, kuri panaši į Eglę Žalčių karalienės klumpės, kur bandom būti labai taiklus, įtraukti viską, įskaitant ir tai, apie ką neturim žalio supratimo. Tai galbūt čia klausimas yra ne tik kokias ten pajamas išbraukti ar dar prirašyti, bet klausimas apskritai bendros kompensavimo logikos ir aš vėl grįžtu prie tos pačios savo minties, kad galimai, negaliu to sakyti, bet tą galima tikrai įvertinti ir susiskaičiuoti, elementari priemoka susijusi su žmogaus amžiumi būtų tiesiog paprastesnis valstybei administraciškai sprendimas ir pigesnis. Tai tą sveikatos ministerija pavedimą įvertinti turi dar nuo tada, kai teikiam išvadą. Tikiuosi, kad įvertins ir tada priims sprendimą, kaip keisti įstatymą, ar keisti patį kompensavimo principą, ar keisti ten kažkokias pajamas, kurių galbūt mes negalim sužinoti, ar procentus, ar dar kažką. Tai manau, kad čia suderinami dalykai yra ir sveikatos ministerija tikrai žino, ką reikia padaryti. Tai tuomet pereinam prie 13 klausimų įgaliojimų derėtis su profesinių sąjungų organizacijomis dėl nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinės sutarties parengimo ir pasirašyti nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinės sutartį suteikimo. Prašau, Arūnas Zulkis.
Tai, gerbiami kolegos, teikiame jums ką tik premjerės įvardintą nutarimą, jo pavadinimo nekartosiu. Jo tikslas yra, kad ministerija būtų įgaliota derėti su profesinių sąjungų organizacijomis ir kad įgautų teisę pasirašyti atitinkamas sutartis. Tai vasario 15 Lietuvos greitosios medicinos pagalbos darbuotojų profesinė sąjunga Solidarumas prisistatė kolektyvinėms deryboms dėl Lietuvos greitosios medicinos pagalbos darbuotojų darbo užmokesčio ir socialinių garantijų. Vasario 18 kolektyvinėms deryboms dėl nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinės sutarties atnaujinimo prisistatė Lietuvos gydytojų sąjunga, Lietuvos slaugos specialistų organizacija, Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga ir Lietuvos farmacijos darbuotojų profesinė sąjunga. Taigi, atsižvelgiant visą tai, kas išdėstyta, prašom suteikti įgaliojimus, nes pagal darbo kodekso atitinkamą straipsnį pasiūlymą gavusi šalis turi ne vėliau kaip per 14 dienų įsitraukti į kolektyvinės derybas. Tai prašome pritarti.
Vėlgi matau Rimvido ranką, ar jinai čia liko nuo praeito karto, ar dabar norit pasakyti?
Ačiū, noriu irgi pastebėjimą dėl šio klausimo. Gerbiamas ministras nepaminėjo teisės grupės pastabą. Mes siūlome išbraukti žodelį, kad būtų suteikti galiojimai tik dėl parengimo, nes tai suponuoja, kad tik dėl tos pagrindinės generalinės sutarties, tačiau praktikoje pasitaiko atveju, kai reikia keisti, pildyti, tai kad nereikėtų atskirų įgaliojimų tada, kada apimtų ir pakeitimus, ir papildymus. Ir praktikoje vyriausybės yra buvę ir turbūt tikslinga vyriausybei sužinoti informaciją, kokia apimtimi yra derybų rezultatus. Tai siūlytume, kaip ir nurodyta yra dalykinėje pažymoje, papildyti pavedimus sveikatos apsaugos ministerijai pristatyti vyriausybei derybų rezultatus.
Ačiū. Taip, žinoma, manau, kad tai yra labai svarbus dalykas, kadangi tai yra ir vyriausybės programos tam tikros nuostatos. Tai tikėtume mes, kad bus pristatytas derybų rezultatas vyriausybėje, o dėl tų techninių pakeitimų irgi turbūt, kad galima suderinti be didesnių čia diskusijų. Tai ar kas nors prieštarautų, nematau, susilaikančių nematau taip pat, tuomet pritariam ir suteikiam šitos įgaliojimus. Ir 14 paskutinis vyriausybės posėdžio klausimas, sausio 15 dienos šių metų nutarimo numeris 24 dėl priemonės subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms lėšų skirimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Prašau, Aušrinė.
Taip, dėkoju. Jau veikianti pagalbos priemonė ir ją administruojant yra susiduriama su kai kuriais dalykais, dėl to yra siekis kartu su valstybinė mokesčių inspekcija patikslinti šį aprašą. Paminėsiu esminius pakeitimus. Tai atsižvelgiant tai, kad subsidijų paraiškas teikia ir nuo COVID-19 nenukentėjusios įmonės, kurių apyvarta krito, bet ne dėl pandemijos ir karantino metu įvestų apribojimų. siūlome detalizuoti, kad jeigu nustatoma, kad apyvarta krito ne dėl su COVID-19 susijusių priežasčių, laikoma, kad pareiškės netitinka apyvartos kritimo sąlygos ir jam subsidija negali būti skiriama. Taip pat projektų siūloma, kadangi pareiškėjai gali vykdyti tiek ekonominę, tiek neekonominę veiklą, siūlome patikslinti, kad įmonė kaip tinkamų pareiškėjų juridinis asmuo laikomas ta dalimi, kurie vykdo ekonominę veiklą. Taip pat atsižvelgiant į tai, kad techniškai nėra užtikrinta galimybė visiems potencialiems pareiškėjams juridinio asmenų registrui pateikti metinių finansinių ataskaitų už 2019 metus rinkinį, siūlome nustatyti išimtį, kad reikalavimas būtų būti pateikusiam juridinio asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų už 19 metus rinkinį netaikomas pareiškėjams, kurių metinių finansinių ataskaitų elektroninio rinkinio forma nėra patvirtinta valstybinės įmonės registrų centras. Šie pareiškėjai metinių finansinių ataskaitų už 19 metus rinkinį pateiktų kartu su subsidijų paraiška, tai tikime sumažinsim įmonėms tenkančią biurokratiją. Dar vienas pakeitimas, siekiant išvengti rizikos, kad subsidija galėtų būti skirta įmonėms, kurios nesilaiko Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų reikalavimų, siūlome nustatyti reikalavimą, kad subsidija nėra skiriama pareiškėjai, kuriam pritaikytos tarptautinės sankcijos ir arba jeigu jo su juo susijusių įmonių vykdomoje veikloje veiksmuose sandoriuose dalyvauja subjektai, kuriems pritaikytos tarptautinės sankcijos arba dalyvauja užsieniečiai, kuriems yra uždrausta atvykti Lietuvos Respubliką, kad neparemtume sankcijose esančių įmonių. Tai tokie pakeitimai yra saugikliai kai kur, kad parama pasiektų tuos, kam to labiausiai reikia, keletas administracinių palengvinimų bei saugiklių.
Taip, ar kas nors turėtų klausimų, ar kažkokių pastebėjimų, ar prieštaravimų, nematau, tai tada prezumuoju, kad galime pritarti bendru sutarimu ir fiksuojam pritarimą bendru sutarimu ir tuomet posėdžio darbotvarkę baigiam ir keliaujam į savo kitas darbotvarkės ir kitus online'inius susitikimus, su kuo dar pasimatysiu iki pasimatymo, su kuo nepasimatysiu šiandien, tai geros likusios dienos. Ačiū labai visiems kolegos. Iki.